Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Rebeka jo je dregnila pod rebra. Bog ima zate morda v načrtu še kaj drugega, ne le tega, da si izmišljuješ odtenke škrlata in širiš uspešno trgovino. Zdaj pa mi povej, zakaj si vsa ta leta ohranjala stike z Elijano. Elijana je bila dolgo bolna in ni delala. Ne vem podrobnosti, vendar mi je od časa do časa pisala, da me je povprašala o tem, kako nama gre. Ko sva po očetovi smrti prišli v Filipe, si nisem mogla privoščiti, da bi pošiljala pisma niti k sosedu, kaj šele v daljno Judejo. Nekaj let je minilo in mislila sem, da sem jo izgubila. Potem pa sem ji pisala in presenečena sem bila, ko sva znova navezali stike. Za najino trgovino je povedala prijatelju Virijatu in znova so začela prihajati naročila. Čeprav je vedela, da mi je oče umrl, je zaupala v kakovost mojih barv in v vodenje podjetja. Tudi ona je veliko naredila za delavnico svojega očeta, zato je razumela izzive, ki so bili pred menoj zaradi neporočenosti. V vsakem pismu me je spodbujala. Od nje sem se naučila modrosti in ustrajanja. Naučila sem se, da lahko ženske ravno tako dosežemo svoje sanje kot moški. Si moreš zamišljati moje presenečenje, ko sem izvedela, da se je po dolgih letih čakanja poročila z Etanom in da skupaj z Virijatom vodijo nekdanjo očetovo delavnico. Obkrožajo te judovski prijatelji. Vidiš, da te Bog vabi še bliže k sebi. Lidija se je zasmejala. Morda imaš prav, ker sta mi pisala, da čez nekaj tednov vsi trije prihajajo v Filipe. Podnaslov 40. poglavja je vzet iz Jobove knjige. Strah, ki sem se ga bal, je prišel nadme. Kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo. Nimam miru, nimam počitka, nimam pokoja. Prišel je trepet. Lidija je odrinila k vznožju postelje in zlezla z njem. Je na tem svetu še kaj tako muhastega, kot je spanec? Soba se je v večernem zraku shladila. Zavila se je v mehki volneni plet in počasi stopila k ozkemu oknu. Polna luna je kot velikanska krogla sijala na nebu, ki je gorelo od zvezd. Čeprav je svet pod njo v nočnih urah mirno počival in zasanjano dremal, se je v njej dvigal vihar. Ni bilo mesečine, ki bi lahko predrla temino strahu, ki ji je grozila. Nase je prevzela odgovornost za svojo varnost in tudi varnost ljudi, ki jih je imela rada. Sprejela je nalogo, ki bi jo lahko opravil le Bog, zato je vedela, da bo pogorela. Ves svet jo je spominjal na nevarnosti in bolečine. Če ji Antioh ne bi zagrozil in ji pretil, bi se našla druga nevarnost. Bolezni, nesreče, denarne katastrofe, smrt. Trpljenje je v mnogih oblikah trkalo na človeška vrata. Njeni obrazi so bili nešteti. Je Lidija resnično mislila, da bo lahko dovolj modra, močna in prebrisana, da se bo zavarovala pred bolečino, zaščitila svoje drage pred katastrofo? Seveda ne. Vedela je, da ni sposobna za tako nemogočo nalogo. Vedela je, da bo nekega dne poražena. Rebeka jo je pogosto opominjala, da ne sme biti več zaščitnica vseh. To nalogo prepusti njemu, ki jo je edini sposoben opraviti, Lidija. Gospodu zaupaj svojo varnost, svojo prihodnost. Lidija je vedela, da ima Rebeka prav. Ampak kako naj svoje srce nauči te resnice? Kako naj ga nauči, da bo gospodovemu usmiljenju zaupalo bolj kot svetnim skrbem? S čelom se je naslonila na hladne kamne, ki so uokvirjali okno. Gospod Bog, osvobodi me te potrebe. Osvobodi me želje po tem, da skrbim za varnost vseh. Bosa je tiho kot mačka odšla iz sobe in se za nekaj trenutkov ustavila v naslednjem kubikulumu v spalnici, kjer je spala Rebeka. Mirno in globoko je dihala. Iz spanca bi jo lahko zbudil le potres. Lahkoten in neprekinjen spanec je Lidija zavidala. Ob pogledu na Rebeko jo je kot velikanski val oblila velika naklonjenost do nje. Neskončno zvesta je bila. Bistra kot grški filozof. Modra. Mirna. Kakšno darilo ji je Bog poslal tistega dne, ko jo je ob cesti v Tiatiri našla obtolčeno, napol strto in lačno. Tedaj nihče ni poznal njene vrednosti. Zapuščena je bila in sama, od doma so jo spodili, kot bi bila smet. Le Bog je v njej prepoznal dragoceni dragulj, prekrit z umazanijo in oskrunjen, ker so ga zapustili ljudje, ki bi ga morali ljubiti. Bog je poznal njeno vrednost in jo je po Lidiji rešil. Debelo zaveso ob oknu je zagrnila, da v sobo ne bi vel hlad in da bi lahko Rebeka zjutraj še nekaj ur pospala. Tistega dne je delala več kot običajno. Pomagala je namreč dokončati veliko pošiljko škrlatnega blaga, zato je šla spat šele po polnoči. Lidija je še nekaj trenutkov ostala v sobi in se s kratko molitvijo zahvalila za dragoceno prijateljico. Nato je šla pogledat Klaro, ki je spala v majhni predsobi ob Rebekini spalnici, umaknjeni od služabnikov in sužnjev. Deklica je bila videti nemirna. Lidija je pokleknila k njenemu vzglavju in se nežno dotaknila njenega čela. Njena mehka koža, vlažna od znoja, je gorela kot ogenj. Lidija je šla po svetilko, da bi deklico bolje videla. Sebe je odrinila odeje, nemirno je ležala in drgetala. Tunika se ji je kot vrv ovila okrog telesa. Vsakih nekaj trenutkov je zaječala, kot bi jo bolelo. Njeno telo je puhtelo od vročine. Gorelo je kot majhno sonce brez svetlobe. Ker si je Rebeka močno zaslužila nočni počitek, jo je Lidija s težkim srcem zbudila. "Misliš, da je resno?" je vprašala Rebeko, ko je ta pogledala deklico. Rebeka se je tesneje zavila v ogrinjalo in pokimala. "Nisem je mogla predramiti. Mislim, da bi takoj morali poslati po zdravnika." "Epafrodita bom poslala," je rekla Lidija in stekla proti stopnicam. "Agnodika je v mestu, hvala Bogu. Včeraj sem jo videla, ko sem šla na Agoro. Vedela bo, kaj storiti." Agnodika je bila izjemno izkušena v umetnosti zdravljenja. Bila je edina zdravnica v Filipih. Njeno strokovno znanje je bilo tako priznano, da so jo za pomoč pogosto prosili tudi bogati prebivalci iz drugih makedonskih mest. Pred davnimi leti, ko sta bili Lidija in Rebeka še mladi in sta si morali še izboriti mesto v obrti, sta z njo sklenili trdno, čeprav neobičajno prijateljstvo. Agnodika je bila ženska močnih prepričanj. Če se z njo nisi strinjal, si bil ti tisti, ki se je motil. Lidijine nazore pa je očitno dobro prenašala, čeprav se niso popolnoma ujemali z njenimi. Zdravnica je prišla. Njena oblačila so bila pomečkana, njene oči rdeče in zabuhle, njeno veliko zdravniško torbo pa je v naročju stiskal njen najnovejši služabnik, 12-letnik s kuštranimi rdečimi lasmi. Kdo umira? Je vprašala. Upam, da je tako, ker me je tvoj služabnik prebudil, potem ko mi je po 2 dneh končno uspelo zaspati. Oprosti, ker te motimo, Agnodika. Deklica ima le 10 let in gori od vročine. Ne moremo je predramiti. Lidija jo je peljala v Klarino sobo. Zdravnica je zavzdihnila. Pa poglejmo. Zdravnica je mirno in vešče začela pregledovati Klaro. Prinesite še več luči, je zalajala. Videti moram, ali ima kakšen izpuščaj. Klara je od vročice momljala, a ni se predramila. Večinoma so bile njene besede nerazločne, nerazumljive. Le sem in tja je rekla kakšen stavek ali besedo, ki so jo razumeli. Je rekla Antioh? Je vprašala zdravnica z nekoliko vedrejšim glasom. Že to je dovolj, da lepa deklica dobi vročino. Sedla je in si v posodi, ki jo je držal njen pomočnik, umila roke. Nima izpuščajev. Je to dobro? Je vprašala Rebeka z glasom napetim od skrbi. To je dobro. Zdaj jo bomo umili s hladno vodo in ji dali zeliščni čaj v upanju, da ga bo obdržala v sebi. Je v smrtni nevarnosti? Je vprašala Lidija, ki je stiskala prepletene prste, da so bili čisto beli. Ni prenesla misli, da bi ji vročina vzela Klaro, ki jo je komaj rešila iz Antiohovih krempljev. Agnodika je za trenutek dvignila pogled, nato pa pozornost znova posvetila bolnici. Ne bom lagala ali vas tolažila brez vzroka. Morda bi želeli moliti k svojemu Bogu. Kdo ve? Če je resničen, se bo morda usmilil njene mladosti in lepote. Iz njenega glasu je bilo razbrati, da nima veliko upanja v posredovanje nobenega Boga. Medtem ji bom jaz pomagala z zdravili. Agnodika je že pred leti zaupala Lidiji, da je izgubila vero v bogove. V mladosti sem kot dobra zdravnica častila Asklepija in njegove hčerke. Z vsem svojim delovanjem sem izkazovala čast njegovi palici, oviti skačo. Spila je velik požirek vina, nato pa nadaljevala. Nikakršnega usmiljenja nisem videla, nikakršnega zdravila in nikakršnega ozdravljenja, ne glede na velikost daritve, dolžino molitve ali globino vere. Asklepiju, naj bo blagoslovljeno njegovo hladno srce, ni bilo mar za nikogar. Zato sem se obrnila k svojim zeliščem in izdelala boljša zdravila. Ne, Lidija, z bogovi sem opravila. Gospod ni enak drugim bogovom, Agnodika. Njegova dobrota je neminljiva. Pa vendar ravno toliko judov umre zaradi bolečih in neozdravljivih bolezni kot ljudi drugih narodov. Torej je vaš bog nemočen kot drugi bogovi, ali pa mu ni mar za njegovo ljudstvo. Kar obdrži svojega boga, trgovka. Jaz se bom držala svojih zelišč. Lidija se je nagnila proti njej. Te bodo zelišča tolažila, ko ne boš našla miru? Ti bodo svetovala, ko se boš opotekala skozi močvirje življenja? Bodo zelišča ob tebi, ko boš sama in prestrašena? Agnodika jo je brezizrazno pogledala. Tega ti ne more dati nihče, Lidija. Zdaj pa mi nališe vina in mi nehaj govoriti o tem, kako dober je tvoj Bog. V preteklih letih sta Agnodika in Lidija mnogokrat razpravljali o Gospodu. Nobena razprava ni bila tako groba in odkrita kot prva. Zdravnica zdaj vsaj ni več nasprotovala molitvi in je včasih celo prosila zanjo. Trdila je, da ne pomaga, da pa tudi škoduje ne in nič ne stane. Kdaj boš vedela, ali bo okrevala? Je vprašala Rebeka, ki je iz misli predramila Lidijo. Ko bo vročina popustila in se bo zbudila. Ničesar ne morem obljubiti. Lidija se je spomnila odlomka iz svetega pisma, ki ga je nekoč povedala Rebeka. Strah, ki sem se ga bal, je prišel nadme, kar mi je vzbujalo grozo, me je zadelo. Klara je z visoko vročino ležala nezavestna, ujeta v vročične sanje, Lidija pa ji ni mogla prav veliko pomagati. Kako dobro je razumela Jobove tesnobne besede. Potem bomo pa molili. Molili bomo, da bi ji Bog znižal vročino. Rebeka je objela Klarin zardeli obrazek. Molili bomo, da bi vodil tvoje roke, Agnodika, in tvoje zdravila blagoslovil s svojim ozdravljenjem. Čeprav je Lidija pokimala, se je pod njeno pripravljenostjo, da bi prosili za Božjo pomoč, skrivala reka, ki se je penila od nemočne groze. Ko je mesečina oslabela in se oddaljila, je Agnodika poklicala Lidijo in Rebeko. Prekinili sta molitev in stekli h Klarinemu vzglavju. Lidiji ni bilo treba spraševati, zakaj ju je zdravnica poklicala. Dekličino dihanje je bilo plitvo. Njene prsi so se dvigale in spuščale v bitki za zrak. Vsakih nekaj trenutkov je izpustila dih, kot bi se njena pljuča ne zmogla več premakniti. Lidija je dobila grozen občutek, da se dekličina duša poslavlja od krhke lupine in odhaja v onstranstvo. Lidija je krčevito pogoltnila slino, ker je bila takemu čudnemu dihanju že nekoč priča. Njen oče je nekaj ur pred smrtjo ravno tako dihal. To so bili plitvi dihi utrujenega človeka, ki se je še komaj oklepal življenja. Umira, je povedala Agnodika z izčrpanim glasom, kot bi prebrala Lidijine misli. Ničesar več ne morem storiti. Poslovita se od nje. Lidija je padla na kolena. Bala se je najhujšega. In ravno to se bo zgodilo. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za nocoj končujemo. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.